Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu ganytojo žodžio laida. Pirmąjį kovo sekmadienį visai greta Šventojo Kazimiero Lietuvos globėjo ir lietuvių jaunimo globėjo iškilmės Lietuvoje ir užsienį visi lietuviai kviečiami melstis už tautiečius visame pasaulyje. Ta proga Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas parašė laišką viso pasaulio lietuviams katalikams. Pasiklausykime.
Laiškas švenčiant maldos už lietuvius visame pasaulyje dieną. Brangus lietuviai, netrukus kovo 11-ąją minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Prabėgo 30 metų nuo dienos, kurią Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas. Daugelis pamena tą jaudulį ir džiaugsmą išgirdus, kad Lietuva vėl laisva ir nepriklausoma. Tuomet kiekvieno lietuvio, gyvenančio tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, laukė klausimas: ką darysiu aš su šia atgauta Lietuvos laisve? Ar būsiu laisvos Lietuvos pilietis? Kaip elgsiuosi juo būdamas? Įvairiais laikais Lietuvos žmonės keliavo svetur studijuoti, dirbti, gyventi. Nepriklausomybės atkūrimas paskatino juos permastyti savo santykį su Lietuva, o į ją sugrįžusius įsišaknyti į savo protėvių žemę iš naujo. Tie, kurie pasiliko svečiose šalyse, atnaujino ryšius su Lietuva kitaip, meldėsi už savo tėvynę, labiau padėjo giminaičiams Lietuvoje, atvykdavo vesti mokymų ir kursų ką tik atgavusiems laisvę žmonėms. Šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė ateitininkų metais, švenčiame ateitininkų 110-ąjį gimtadienį. Ši organizacija ypač prisidėjo prie lietuvybės išsaugojimo išeivijoje, o po nepriklausomybės atgavimo ugdo jaunas tėvynę mylinčių žmonių širdis ir protus Lietuvoje bei kitose šalyse. Ateitininkų šūkis – visa atnaujinti Kristuje. Kiekvienas iš mūsų, jei ir nesame ateitininkai, esame nuolat kviečiami atsinaujinti, atsiversti ir atnaujinti tai, kas yra aplink mus. Ateitininkų principai aktualūs kiekvienam iš mūsų – tautiškumas, šeiminiškumas, katalikiškumas, inteligentiškumas ir visuomeniškumas. Meilė tėvyniai reikia puoselėti ir ugdyti, todėl esame dėkingi ne tik ateitininkams, bet ir visoms organizacijoms, kurios vienyje lietuvius ir stiprina bendruomeniškumą. Pasaulio lietuvių bendruomeniai, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai, Lietuvos vyčiams, skautams bei daugybei kitų. Kiek stovyklų, sąskrydžių ir suvažiavimų ugdo jaunų žmonės ir puoselėje lietuvybę išeivijoje. Dėkojame visų jų organizatoriams, vadovams ir dalyviams. Esame dėkingi lituanistinėms mokykloms, jų mokytojams ir darbuotojams, kad įtraukia į ugdymo programas ir tikybą. Nuoširdžiai ačiū katechetams, kurie rengia vaikus į krikščioninimo sakramentams ir poras santuokai. Dėkojame visiems, kurie dirbdami savo kraštuose teikia įvairiopą pagalbą Lietuvai. Jūs visi padedate ne tik geriau pažinti šaknis, bet ir atpažinti tapatybę bei semtis jėgų darbuotis dėl Lietuvos ateities. Šventasis Jonas Paulius II, kurio 100-asias gimimo metinės šiemet švenčiame, išvykdamas iš Lietuvos Marijai pavedė Lietuvos ateitį linkėdamas, kad šios kilnė dvasės tautos vaikai, siekdami moralinės ir medžiaginės pažangos, Dievo žodyje surastų šviesą ir paramą, deramai gerbtų kiekvieno žmogaus orumą, išlaikytų taiką visuomenėje ir dvasios ramybę. Šventasis Kazimieras, Marijos mylėtojas ir Lietuvos globėjas, šiandien te užtarė kiekvieną lietuvį, kad įsišaknyjęs širdyje Dievo žodis būtų gyvenimo šviesa ir padėtų ugdyti lietuvių tautą ateičiai, puoselėjant tą laisvę, kurią džiaugiamės mes ir mūsų tėvynė. Arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams.
Štai keletas prelato Edmundo Putrimo minčių apie lietuvių katalikų sielovadą.
Garbėzui Kristui, mėly klausytojai. Pirmiausia, esame dėkingi visiems kunigams, kapelionams, vienuoliams, vienuoliais, kurie padeda ir dirba kaip misionieriai. Pirmoji vietoj, kas rūpi, kai mes kalbame apie išeivyje užsienio lietuvius. Koks iššūkis yra pasturacijoje, koks iššūkis yra pasaulio lietuvių bendruomeniai. Tai yra, pirmiausia, kad padėti suburti žmonės, ne tiek tuos cepelinus valgyti šeštadienio pavakarį kada nors. Tai ir tas yra smagu ir skanu. Bet kad neprarastume savo katalikišką ir tautinę tapatybę. Tai čia yra viršūnė, čia kur yra aukščiausias mūsų tikslas. Bendradarbiaujant kartu. Ir visuomet, net ir kai mano tėvai atsidūrė Kanadoje po karo, po antrų pasaulinių karų kaip dipukai, ir aš užaugau Toronte Kanadoje, parapija, parapinė veikla, dvasiškyje kartu su vietinė lietuvių bendruomenė, struktūruota lietuvių bendruomenė, visuomet dirbu kartu ir dabar dirba kartu. Tas tikrai jaučiama ir labai yra malonu. Esu dėkingas tom bendruomenėm. Ar bus mažos bendruomenės, kur nors, ar didelis. Tas bendradarbiavimas kartu su bažnyčia, su dvasiškyje, tai yra pagirtinis dalykas. Tai yra tokia mūsų tradicija, tai čia, kas mes esame iš esmės. O kad būna tokių nusivylimų, dėja būna, kaip ir būna ir Lietuvoje, ir namuose, ir savo mieste, kur gyvename. Nesvarbu, čia net tas klausimas, kur aš gyvenu. Tas nusivylimas iš tikrųjų prasideda manyje. Nek tenais už kampų kur nors, bet manyje. Ir taip, dėja, ta problema, priklausomybės problema, tai čia slegia mus kaip tauta praeityje. Žiūrėkit, kaip ką vyskupas Valančius darė, kokia buvo jo kova. Ką turėjom daryti ir šiandien, ką daroma. Irgi kiek iš kunigų padeda organizuoti AA bendruomenės ir Lietuvoje, ir išeivijoje, nes mes tie patys žmonės esame, nesvarbu, kur mes gyventume. Kai vienas iš tėvelių ar abu tėvai išvažiuoja ir jie lieka namuose ir teta, ir močiutė, arba senelis, ar bet kas prižiūri vaikus, tai čia yra tikrai tragedija. Dėl to, kad mes turėti ryšį su savo vaikais per Skype'ą ar socialinį mediją. Tai ir ne tas pats, kaip grįžta vaikas namo ir prie mamos sijono tenais priekybos kalbasi. Tai yra didelis skirtumas. Tai, kad turime, taip būna sunkų sprendimų, ką daryti dėl darbo, bet iš kitos pusės pirmoji vietoj yra šeima. Pirmoji vietoje yra tas tėvystės pašaukimas. Ar tai būsi kunigas, ar būsi motina arba tėvas, tai yra tas pats pašaukimas. Lietuvos bažnyčia kaip ir Filipinų bažnyčia. Mes esame ta bažnyčia, kur išleidžiam. O užsieniai tai yra ta bažnyčia, kur priima. Tai kad mes turim dvi atskiras bažnyčias, kuris misijos turi būti atitinkamai pritaikytos pagal sąlygas. Tai išleidžianti bažnyčia čia Lietuvoje turi turėti specifinį tokį pasturacinį veiklą, paremti tas šeimas, kurios šeimos nariai yra likę čia. O tenais užsienyje, tai mūsų iššūkis, tai yra priimti tuos lietuvius katalikus, kurie yra išvykę, ir padėti jiems, kad neasimiliuotų, integruotusi, bet padėti jiems susitaikyti, kad galėtų sujungti šeimas kartu. Vis vien, jeigu yra noras, tai tada bus ir ieškojimo priemonių, kaip tą atsiekti. Ir iš tikrųjų esame labai dėkingi Mes vis kalbam apie tie, kurie atsitolia arba ieško, bet irgi esame dėkingi tiems, kurie paremia ir padeda tą visą sielovadinę veiklą. Kiek tikrai yra labai pasiryžusių katalikų mūsų bendruomenėse, parapijose, išeivijoje, kurie atlieka didelį darbą vaidmenį jų bendruomenėse. Jie yra pavyzdys. Jeigu jie gali, tai mes visi galim. Juk mes visi ir padėkime vieni kitiems. Viskas yra įmanoma su gera valia. Tai čia yra puiki proga jau pradėti ieškoti, pradėti įsigilinti, labiau įvertinti tą tikėjimo dovaną. Tos dienos pasibaigė, kai viena lietuvių bendruomenė išeivijoje turės savo kapelioną ar kunigą. Teisingai. Bet esam dėkingi tiems, kurie pavažiuoja dar tą ekstra kilometrą ir nuvažiuoja ir dalyvauja. Tie, kurie įeina į internetą ir ieško, kur bus sekančius mišius lietuvių kalba. Jeigu nėra, tai bus visuomet kur nors katalikiška parapija. Jeigu neišeina dalyvauti lietuvių mišiuose, tai tikrai yra raginama dalyvauti vietinėje bažnyčioje. Mes, kurie visi pažįstame vieną kitą, kuris yra atsitolęs nuo savo katalikiškus arba tautinės tapatybės, bet visuomet jie yra laukiami grįžti. Man atrodo, atkreipkime dėmesį ne tiek į tą neviltišką padėtį, bet žiūrėkime, kiek yra pozityvių pavyzdžių, kurie grįžta prie savo tikėjimo, įvertina savo tėvynę ir jai padeda. Tai, kad kitas iki mes lietuviai esame per daug kritiški savo patiems, nesuprasdami tikrai, kiek yra jau padaryta ir kiek yra daroma padėti vieni kitiems išlikti, kaip tauta išlikti, kaip katalikiška bendruomenė. Būna tokiu atveju, kai išvažiuoja iš Lietuvos ir atranda savo tautiškumą. Čia yra labai natūralu. Tai, kad man atrodo, mes turime suprasti, kad visuomet yra vietos atsiversti ir keisti. Ir jeigu mano tokius požiūriai šiandien yra vienai, o kas žino, rytoj gali būti pasikeisti, jog žmogus keičiasi. Ir mes linkime, kad didžiausia dovana vieni kitiems būtų pasikeisti, pasikeisti daugiau tai, ką Kristus kviečia mus mylėti, išgyventi, dalintis tą meilės dovaną.
Klausėmės Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo Putrimo minčių. Telefonu apie užsienio lietuvių sielovados aktualijas kalbamės su kunigu Valdemaru Lisovskiu, kuris darbuojasi lietuvių katalikų sielovadoje Norvegijoje. Sveiki gyvi, kunigė Valdemarai.
Sveiki, kunigė Sauliau, sveiki, Lonos Marijos radio klausytojai.
Taigi, Valdemarai, jūs jau darbuojatės štai keli metai Norvegijos lietuvių sielovadoje. Kokia patirtis, kiek ten yra mūsų brolių tautiečių lietuvių Norvegijos platybėse?
Iš tikrųjų, su Dievo pagalba jau 8 metai esu Norvegijos karalystėje ir esu atsakingas už lietuvių katalikų sielovadą šioje šalyje. Lietuvių yra daug. Jeigu žiūrėtume statistiką, kuri yra pateikiama valstybinių įstaigų, tai Norvegijoje šiuo metu pastoviai gyvena, nesikilnodami, o pastoviai gyvenančių lietuvių yra apie 45 tūkstančius. Tačiau šis skaičius gali būti gerokai didesnis, jeigu mes pagalvojame apie visus žmonės, kurie yra sezoniniai darbuotojai arba dirba pagal kontraktus Lietuvos firmose, kurie atvažiuoja ir išvažiuoja. Tai tas skaičius gali būti, kartais sako, netgi ir padvigubėti. Tai iš tikrųjų lietuvių gyvena Norvegijoje daug ir jie gyvena visoje šalyje, visose vietose.
Tai ar jiems rūpi sielovados reikalai, kaip sakant, ne tik tai uždirbti duonos kasnį, susitaupyti geresniam pragyvenimui, ar rūpi Dievas, ar jiems reikia tų dvasinių patarnavimų, ar jie trokšta ir vertybių krikščioniško gyvenimo, krikščioniško tikėjimo pagilinimo?
Vienareikšmiškai atsakyti šitą klausimą būtų sunku. Aš manau, kad yra kelios bent jau grupės, į kurias būtų galima suskirstyti didžią dalį lietuvių. Viena dalis tai yra lietuviai, kurie atvažiavo į Norvegiją, galbūt geresnio duonos kasnio arba dėl naujų patirčių arba dėl darbo pasiūlymų. Ir ryškiai matosi tie žmonės, kurie Lietuvoje buvo praktikuojantis katalikai arba žmonės, kurie šeimoje turėjo tikėjimo gyvą praktikavimą, tai tie žmonės pakankamai greitai atsiranda ir mūsų katalikiškose bažnyčiose per šventasias mišes lietuvių kalba ir jie sąmoningai ir maloniai įsijungia į tą sielovadą ir tikrai yra, tie žmonės turbūt yra tas pagrindinė ašis arba pagrindinė trama, ant ko ir laikosi tą sielovadą. Antra grupė, galėtume sakyti, yra palyginus daug žmonių, kurie ateina vedinį vienokio arba kitokio poreikio. Tai pavyzdžiui, pakrikšti vaiką arba jaunimas ypatingai, kurio Norvegijoje yra labai daug atvažiavusi į Norvegiją. Pavyzdžiui, jeigu suplanuoja santoką arba nori pasiruošti santokai, tai tada, aišku, pasiruošimo santokai kursai juos pradeda dominti pagal jų gyvenamą vietą. Taigi čia per mano rankas pereina, sakykime, tikrai daug jaunų porų, kurios ateina į pasiruošimo santokai kursus. Bet čia dėja situacija gali skirtis, nes jeigu tos poros turi kažkokį tikėjimo praktikavimą atsivežę iš šeimos iš Lietuvos, tai jie per kursus užsikabina ir galima jos taip pat pamatyti bažnyčioje ir pradeda sąmoningiau dalyvauti. Bet daug yra ir tokių, kurie ateina daugiau savotiškos paslaugos. Išklausę kursą, pasiruošę, kaip atsirado, niekur anksčiau nematyti, taip ir dingo. Ir kad ir kviestum, kad ir sakytum, kad ateitų, tai vis tiek žmonės taip, nu, įvairiai, kai kurie, pavyzdžiui, atėjo, pasiėmė tik tai to, ko tikėjosi ir išėjo. Ir aišku, liūdnai, bet yra ta trečia grupė, kuriems, nu, svarbiausia yra darbas, tai jų poreikis, sielovados poreikis yra menkas, arba tų žmonių aš ir visai nepamatau arba nesusitinku, nes nu, jeigu jie nepareiškia jokio noro arba niekur neteina nei mišes, nei kokį nors kitą susitikimą, tai tuo žmonės sugaudyti yra sunku, bet dėja tokių irgi yra.
Bet atvykus į svetimą kraštą turbūt irgi ištinka žmonės ir įvairius, kaip sakant, dvasiniai, psichologiniai lūžiai ir tas svetimumo jausmas turbūt irgi na, yra, taip sakant, tokie kritiniai taškai, kurie priverčia žmogų susimastyti. Ar nebūna taip, kad štai žmogus gal čia Lietuvoje jautėsi netikintis ir gyveno taip, kaip jam patiko, o ten nuvažiavo į svetimą kraštą ir mato, kad vis dėlto jisai silpnas yra ir pažeidžiamas ir kad tikrai be Dievo pagalbos, taip sakant, neįsikapstys, pakliuvęs į, sakykim, kad ir į prekybos žmonėmis pinklės arba kad ir pakliuvęs pas kokį netikusį darbdavį arba su, dar susidūrę su kažkokiais sunkumais, su kalbos, kultūros skirtumais, ar neatsigrėžia žmonės tomis sunkiomis sąlygomis į Dievą ir štai išgirdę, kad yra kunigas, kuris patarnauja lietuviškai, kuris atvykęs iš Lietuvos, štai ar nesikreipia tada daug noriau, nėra paskatinami tokių sunkesnių susidėjusių aplinkybių?
Tai, kai jūs vardinate, sakykime, tas problemas ir priežastis, kodėl jos atsiranda, jos labai teisingos yra. Ir iš tikrųjų žmonės atvažiuoja į Norvegiją, tai yra pakankamai kita tikrovė. Ir vėlgi būna įvairios patirtis, arba žmonės atvažiuoja jau viską iš anksto suorganizavę paruošę, arba atvažiuoja ir viskas pasirodo vietoje visai kitaip, negu kad buvo žadėta. Taigi tokių įvairiausių ir skausmingų atvejų būna. Tai, ką aš žinau, arba sakykime, informacijos šaltinis apie tai, kokie žmonės buvo Lietuvoje ir kokios jų yra patirtis, dažniausiai būna arba asmeninių pokalbių metu, bet aišku, tai tas lieka jau, kaip sakant, privatus ir slaptas dalykas. Bet pavyzdžiui, dažnai, kai mes turime šventasias mišes, mes beveik visada turime susitikimą po šventųjų mišių prie arbatos arba prie kavos puodelio. Tai yra tokia daugiau norvegiška tradicija, kai žmonės sudalyvavę šventųjų mišių aukoje, po to dar turėdami laiko susitinka, mes pabendraujam, pasikalbam įvairiomis temomis. Ir tada, kai tie žmonės ateina ir, pavyzdžiui, išsikalba, aš tikrai galiu pasakyti, yra viena dalis žmonių, kurie mielai grįžo į bažnyčią ir jie tą pripažįsta. Jie sako, šitoj bažnyčioje, šitose mišiose aš jaučiuosi gerai, nes čia ateina kiti žmonės, kuriuos aš nepažįstu, bet jie galbūt man yra malonus. Ir yra dalis žmonių, kurie būtent irgi tą patirtį turi, sako, kunigė, aš ėjau į bažnyčią, bet dėl vienokio arba kitokio priežasčių, kai mane, pavyzdžiui, užgavo kunigas, arba kai buvau neteisingai bažnyčioje suprastas, arba kažkoks buvo nemalonus incidentas, kurio metu tas žmogus buvo įžeistas arba savotiškai atstumtas, tai, ką jie patys pasakoja, jie nuo bažnyčios atsitraukė. Ir Norvegija pasidarė tarsi tokia nauja galimybė arba naujas startas, kai jie vėl pabandė ateiti, jiems patiko, jie sako, aš buvau priimtas, jaučiuosi šventųjų mišių metu gerai ir tas mano tikėjimas jisai vėl pradeda atgyti, tikėjimas Dievu, kurio aš niekada nepraradau, bet aš vėl jaučiuosi gerai bažnyčioj šventųjų mišių metu bendraudamas su kitais katalikais, kurie ateina, nes mūsų galbūt stiprybė čia Norvegijoje yra ta, kad į bažnyčią žmonės ateina ne dėl tradicijos, tiesiog nes taip reikia, arba klebonas per kalėdojimą pabars ir sakys, kad neinat į bažnyčią, privalote eiti. Bet didžioji dalis tų, kurie ateina į šventasias mišes, jie vis dėlto ateina sąmoningai ir žinodami, kad jie eina į šventasias mišes. Tai aš manau, kad tai yra didelis privalumas ir tas sąmoningumas jisai tikrai matosi žmonėse, kai mes būname šventosiose mišiose. Ir tas sąmoningumas matosi, kai mes susitinkame po šventųjų mišių. Bet tas dvasinis poreikis, aš manau, jisai tikrai yra. Ir žmonės ateina, atranda ir būna kartu vienas su kitu, kartu meldžiasi. Ir galim sakyti, tarsi kūrėsi tokia savotiška lietuviška, katalikiška parapija kiekvieno vietoje, kur aukojamos yra šventosios mišios. Kai žmonės susipažįsta ne per kažkokį klubo susitikimą, susipažįsta ne per kažkokį lietuvių sąskrydį, bet susipažįsta būtent šventųjų mišių metu linkėdami vienas kitam ramybės ir po to galbūt prie kavos puodelio po šventųjų mišių parapijos saliai dar labiau susipažįsta ir sako, kad va, dabar jau kai mieste matomės, aš tą žmogų pažįstu būtent iš to, kad ir jis ir aš esame praktikuojantis katalikai.
Štai praėjo vasario 16-oji, visiems lietuviams tokia svarbi diena ir artėja kovo 11-oji, kuomet švesime nepriklausomos Lietuvos 30-metį. Ir štai toji data taip pat yra nepaprastai svarbi, nes dėka jos daugelis žmonių galėjo išvykti į štai kitas šalis ir užsidirbti pinigų ir kurti gyvenimą na, taip, kaip jiems atrodo ir ten, kur jiems atrodo tinkama. Kaip minėjot vasario 16-ąją ir kaip ruošiatės minėti kovo 11-ąją šiais metais tokia jubiliejinė sukakti Lietuvos jubiliejų.
Šiais metais turėjome didelį džiaugsmą ir galimybę švęsti vasario 16-ąją, tai buvo Bergeno mieste ir ypatingai šie metai buvo tuo, kad vasario 16-ąją tikrai buvo sekmadienį. Tai lietuvių ir katalikų ir aplamai lietuvių bendruomenė Bergene turėjo iškilmingas šventasias mišes, aukojau tas šventasias mišes aš ir kartu kunigas Saulius Stumbra, kaip tik perimdamas sielovadą Bergene, tai mes turėjom tokią kaip ir dvigubą šventę. Tai iškilmingos šventosios mišes, meldžiantas už Lietuvą, už jos žmonės, sugėdojome Lietuvos himną. Buvo žmonių, kurie atėjo pasipuošę tautiniais drabužiais šventosios mišiose, tai tas irgi būna visada toks gražus ženklas. O po šventųjų mišių parapijos salėje buvo susitikimas, kurio metu susipažinome ir išgirdome, kaip veikia lietuvių bendruomenė Bergene. Buvo pristatymai iš mokyklėlės, ką vaikai galvoja apie Lietuvą, filmuota medžiaga, padarytas toksai trumpas filmas. Ir tada, aišku, tokia vakaronė ir bendra šventė, kurioje dalyvavo visi, kas norėjo ateiti. Tai vat, toksai, sakykime, buvo mūsų vasario 16-osios šventimas. Kovo 11-oji vėlgi organizuojama yra įvairiais būdais, nes yra daug bendruomenių, kurios kiekviena vienaip arba kitaip bando šitą šventę paminėti. Tai mes savo ruoštų, kaip sakykime, katalikai, aukosime iškilmingas šventasias mišes, melsimės už Lietuvą ir už jos žmonės ir, aišku, kartu švesime šitą dieną. Bet, kaip minėjau, daug vyksta renginių čia irgi Norvegijoje, sakykime, ypatingai Osle. Tai vėlgi nėra vieningo arba vieno tik tai renginio, kuris yra tam numatytas, bet yra daugiau renginių pagal grupės, pagal, sakykime, žmonių interesų grupės kurie yra suskirstyti. Ir mes dalyvaujame savo ruoštų šventosiuose mišiuose. Ir po to aš irgi einu ir ten, kur esu pakviestas, dalyvauju irgi kovo 11-osios minėjimuose, kaip kunigas tiesiog atstovaudamas mūsų katalikišką bendruomenę platesnėme rate, taip sakykime.
Taip, ir dabar artėja dar viena tokia data, kuri svarbi katalikams visame pasaulyje, tai yra kovo 20, kai popiežius kviečia surengti tokią maldą 24 valandos viešpačių ir daugelyje bažnyčių visame pasaulyje bus švenčiausio sakramento adoracija ir jos metu bus galima prieiti iš pažinties, susitaikinti su Dievu, štai tokios pamaldos, kuriomis per gavienę sudaromos sąlygos žmonėms atverti širdį Dievui ir paskirti laiką laiką Dievui, jiems patogių laikų dieną ar naktį. Ir švenčiausiojo sakramento adoracijoje, tokio išskirtiniai maldoje, yra proga tikrai būti visiškai atviriems Dievui. Kaip Norvegijoje, galbūt lietuviai taip pat ruošiasi šitą dieną minėti įvairiose bendruomenėse, kaip planuojate šitą dieną?
Ši diena vyksta jau ir Norvegijoje ne pirmus metus ir tikrai patirtis yra labai gražios. Norvegijos specifika galbūt yra ta, kuris skiriasi, iš esmės skiriasi nuo lietuviškos arba nuo kitų katalikiškų šalių. Čia katalikų bendruomenė yra labai tarptautinė, nes Norvegija yra tradiciškai liuteroniška šalis, o praktiškai galima sakyti pakankamai ateistinė šalis. Tai katalikų bažnyčia Norvegijoje jinai yra sudaryta iš šimtų įvairiausių tautų, tautybių, tautelių, etninių grupių. Ir tai yra tie katalikai, kurie atstovauja visą pasaulį. Dėl šitos priežasties, kai mes renkamės parapijose, yra dalykų, kuriuos mes darome pagal nacionalines kalbas, vienaip arba kitaip. Bet kai būna toksai bendras maldos renginys, kaip pavyzdžiui 24 valandas viešpačiui adoracija, tada visos pajėgos yra jungiamos į vieną, bažnyčiose yra adoruojamas švenčiausias sakramentas, vyksta įvairios pamaldos, bet tada jau nėra kažkokių atskirų grupių išskirtinumo, bet mes tada jau tikrai visi bandome jungtis į vieną, kaip vieną didelę Dievo tautą ir katalikų bažnyčią ir kartu vieningai melstis ir garbinti viešpatį. Tai šitas renginys, jisai būtent yra toksai, kur mes jau nebežiūrime į kažkokias atskiras kalbas, bet stengiamės būtent visą dėmesį sutelkt, kad būtų galima padaryti tą bendrą maldą. Ir aišku, jeigu darome bendrą maldą, tai dažniausiai vienaip arba kitaip neišvengiamai yra tam tikri ribotumai, turim atsižvelgti į arba valstybinę kalbą, arba, sakykime, pačių didžiausių ir aktyviausių grupių kalbas. Tai lietuvių grupė yra, sakykime, visame šitame kontekste pakankamai mažytė. Tai ne visada yra įmanoma padaryti visko lietuviškai, bet gali būti tam tikri elementai lietuvių kalba, bet didžioji dalis, pavyzdžiui, pamaldų vyksta norvegų kalba. Bet čia vėlgi sąmoningumo kėlimas, nes kai mes kalbame, aš visada paminiu žmonėms, kad šventosios mišios, kuria kalba bebūtų aukojamos, kad tai yra mūsų katalikiško šventosios mišios ir Kristus yra tas pats. Ir lietuvių kunigas jisai gali atvažiuoti arba padėti, bet jisai negali būti visose vietose tuo pačiu metu ir viską padaryti, tai mes neišvengiamai atvažiavę į svetimą šalį, mokomės kalbos, priprantame prie šitos šalies daugelio įvairių praktinių, sakykim, dalykų, tai mes turim turėti tą sąmoningumą, kad kalba yra labai svarbu, bet kai mes esame naujoje šalyje, tai kartais ir tos naujos kalbos išmokimas ir nuėjimas į šventasias mišes arba kitas pamaldas, kurios vyksta, pavyzdžiui, norvegų kalba katalikų bažnyčioje, tai yra viena iš tos tikrovės dalių. Tai čia irgi kartais tas perinamasis laikotarpis yra reikalingas, bet kai kurie žmonės tikrai žinau, kad eina ir dalyvauja šventosiose mišiose norvegų kalba, kai yra lietuvių kalba, tada, aišku, visada ateina į lietuvių kalbą.
O gal jau žinoma, kur tos 24 valandos viešpačiui speciali ta tokie švenčiausio sakramento adoracija bus rengiama Norvegijoje, gal galima kaip tik tai ir per Marijos radiją pakviesti visus, kurie bus Norvegijoje kovo 20 dieną dalyvauti toje maldos tarnystėje.
Kas planuoja būti Osle, tai ši adoracija vyksta Švento Ulafo katalikų katedroje. Šią bažnyčią žmonės, vietiniai bent jau žmonės pažįsta, jinai yra viena iš didžiausių ir dėl to yra pritaikoma būtent tam poreikiu, kad mes galėtume visi kartu vieningai garbinti viešpatį švenčiausiame sakramente. Ir taip pat, aišku, vyksta tos adoracijos kitose miestuose, katalikiškose bažnyčiose. Paprasčiausiai aš dabar visų vietų atmintinai negalėčiau pasakyti, bet tai visada galima nueiti į internetinį puslapį tų parapijų, tame mieste, kurios yra, nes paprasčiausiai ir dažniausiai būna viena katalikiška parapija mieste, dėl to, kad katalikų Norvegijoje yra apie 3% tik tai iš bendro žmonių gyventojų skaičiaus, tai ta informacija visada irgi yra paskleidžiama.
Svarbu, kad žmonės stengtųsi ugdyti savo krikščionišką tikėjimą. Taigi 24 valandos viešpačiui mus kovo 20 dieną vienys adoracijos maldoj su įvairių tautybių žmonėmis ir įvairiuose kraštuose vienu metu pašvesim laiką Dievui tam, kad galėtume labiau jam širdis atverti. Taigi sveikinam jūs su artėjančia ta diena, kai melsimės už visus lietuvius pasaulyje. Sveikinam su artėjančia kovo 11-ąją. Linkim tikrai visų Marijos Marijos radio klausytojų vardu tamstai ir visiems lietuviams Norvegijoje daug ištvermės, išsaugoti savo krikščionišką tikėjimą, savo tapatybę ir nepamiršti savo šaknų, kaip ir kviečia popiežius. Ačiū.
Dieve atlygink, aš norėčiau irgi padėkoti už šitą galimybę pristatyti Norvegijos sielovadą ir aišku, norėčiau prašyti visų Marijos radijos klausytojų melstis už žmonės, kurie išvyko iš Lietuvos, melstis už tuos kunigus, kurie dirba sielovado įvairiose šalyse, nes tai yra didelis iššūkis ir tikrai nelengva misija ir ta malda kartais yra nematomas, bet labai galingas palaikymas, kuris veikia mūsų visų širdis, kad mes liktume ištikimi viešpačiu, nes kartais vėlgi aplinkybės arba visuomenės sekuliarumas labai tam prieštarauja, bet kad žmonės su Dievo pagalba ir su visų bendra malda galėtų likti prie tikėjimo ir garbinti viešpatį.
O beje, Norvegijoje klausosi žmonės Marijos radijo lietuviai, turi tą galimybę per internetą ar kaip kitaip?
Taip, taip tikrai per internetą lietuviai Norvegijoje gyvenantis irgi klausosi Marijos radijos laidų.
Tai visiems nuoširdžiausi linkėjimai ir iki susitikimo Lietuvoje.
Ačiū labai, su Dievu.
Tai buvo kunigo Valdemaro Lisovskio įžvalgos. Dabar paskambinkime į Angliją kunigui Petrui Tverijonui, kuris darbuojasi Anglijos katalikų lietuvių sielovadoje Londone. Sveiki gyvi, kunigė Petrai.
Sveiki gyvi.
Mėly radio klausytojai, ką tik pasisveikinome su kunigu Petru Tverijonu, Anglijos Švento Kazimiero parapijos klebonu, kuris rūpinasi Anglijos lietuvių sielovada. Ar teisingai, kunigė Petrai, jūs pristačiau?
Taip, aš esu lietuvių Švento Kazimiero parapijos klebonas Londone, tuomet kunigai.
Taip, tai kaip ten daug tų lietuvių jums tenka aplankyti, sutikti, ar didelės Anglijos lietuvių bendruomenės?
Mes gyvename du kunigai vienoje parapijoje, bet kunigas Petras Gusevičius, kuris yra vikaras mūsų parapijoje, keliauja į keletą bendruomenių. Tai ir Bedfordą aplanko, Nottinghamą, Peterborough, Bostoną, Kingslyną, Wisbech ir dar kartai epizodiškai aplankome daugiau bendruomenių.
Taip ir kaip lietuviai nori įsijungę į sielovados sritis, ar domisi tikėjimu, ar mielai priima kunigą, ar mielai atsiliepia į kunigo kvietimą dalyvauti mišiose ir visokioj veikloj.
Mes lankomės paprastai vieną kartą per mėnesį bendruomenėse, bet kai kur padidinom skaičių susitikimų, tai jau dabar du kartus per mėnesį. Kadangi yra nemažai lietuvaičių, kurie gyvena tuose vietuose, tuose miestuose, o mes Londone turime gan aktyvę parapiją, nes Londone yra gan nemažas skaičius tikinčiųjų ir aplink Londoną tie, kurie gyvena, atvažiuoja į mūsų parapiją.
Dabar tas aktualus klausimas, kaip tas Brexit paveikė lietuvių nuotaikas, sielovadą, ar čia tiesiog tik tai tokia žinia laikraščiuose ir tiek niekas nepasikeitė po šito įvykio, kaip yra?
Iš esmės niekas nepasikeitė iki šiol, bet nuo gruodžio 31 jau pasikeis, nes imigracija bus kitokia, bet visi tautiečiai, tie, kurie gyveno daugiau negu 5 metus, jie gavo pastovaus gyventojo statusą, arba jie dar turi teisę užsiregistruoti iki gruodžio 31 dienos, kad gautų šį statusą. Tie, kurie gyveno mažiau negu 5 metus, gauna laikino gyventojo statusą, taip kad iš esmės su visom socialiniam garantijom, kaip ir Europos Sąjungos visi piliečiai.
Ar padidėjo tų žmonių, kurie ten Anglijoje gyveno, mūsų tautiečiai, grįžimas į Lietuvą pastaroisiais mėnesiais, štai kai tas Brexit yra?
Gal paskutiniais metais, per paskutinius metus, 2019 ir šių metų pirmus mėnesius, taip yra padidėjęs skaičius, kurie grįžta, ypač praėjusią vasarą daug grįžo, tai turbūt ir šią vasarą nemažai pergalvos. Ekonomiškai Didžioji Britanija nėra jau tokia patraukli, kaip anksčiau yra buvusi, todėl žmonės, tie, kurie nėra įsitvirtinę dar čia gyventi, galvoja gal grįžti į Lietuvą, nemažas būrys, nemažas skaičių žmonių keliasi už Londonų, nes pigesnės pragyvenimo kainos, ir kiti, netgi kitas valstybės vyksta.
Su kokiom problemom susidurėte sielovadoj, kokie didžiausiai iššūkiai jūsų tarnystėje?
Tai turbūt kaip ir visur, atstumai, kelionės, praleidai daug valandų kelionėse, nes jeigu yra koks 100 km atstumas, tai važiuoji kartais 2 valandas, o jeigu kamščiai dar didesni, tai kartais važiuoji ir 3, reikia pasirūpinti, kad būtų laiko rezervas, jeigu svarbu susitikimai ar palaidotuvės, tai čia tokios problemos, tai atstumai. Kita problema sugaudyti žmonės, juos pasiekti per Facebooką, per socialinius ryšius, per internetinį puslapį, per skambučius, per vieni kitus sutelkti, kad žmonės rimtųsi, tai nemažas iššūkis.
Ar nėra žmonės abejingi, štai ten vis tiek daug tų interesų, daug tų žmonių, dideli skaičiai, dideli atstumai, daug visokiausių pasiūlymų Londone ir jo apylinkėse. Ar žmonės vis tiek dar turi tą tokį troškimą ugdyti krikščionišką tikėjimą ir būtent savo gimtają kalbą melstis ir kalbėtis apie tikėjimą, ar tebe turi žmonės ir šitie naujos kartos, naujos bangos emigrantai saugoja tą tokį jausmą?
Daug skirtingų atvejų. Vieni labai stengiasi išlaikyti tautiškumą. Va, dabar matau bažnyčioje kiekvieną sekmadienį vieną vyruką, kuris vedė kinietę. Ir jis, kaip augo jo sūnus, vardas Herkus, prūsiškas vardas, ir jis stengiasi išlaikyti lietuviškumą, jį mokyti lietuvių kalbos, ateina į bažnyčią kas sekmadienį ir vaikui kalba apie tikėjimą, vaikas dalyvauja užsiėmimuose, žodžių liturgijos užsiėmimuose, svetainėje ir matosi toks entuziazmas. Bet yra ir žmonių, kurie bando integruotis, tai yra turbūt asimiliuotis, integruotis yra labai gerai, kad visose pusėse gali būti savas, bet asimiliacija kartais būna nenaudinga. Nespėja tai pasimiliuotis ir pilnai jausti savo svetimoje aplinkoje, kai jis bando prarasti savo šaknis. Tai yra to.
Mielas kunigė Petrai, kalbamės su jumis štai iš vakarėse tos dienos, kai bus meldžiamasi už visus lietuvius visame pasaulyje. Pirmasis kovo sekmadienis yra maldų už lietuvius visame pasaulyje diena. Kaip jūs paprastai paminite šią dieną ir kaip šiais metais paminėsite?
Mes melsimės už visus tautyžius, taip pat 12 val. Šitosis mišiuose ir atskirą maldą sukalbėsim. Pakviesime visose bendruomenėse taip pat melstis. O mūsų parapijos šventės dar ateinant kitą sekmadienį, bus kovo 8 dieną, tai Švento Kazimiero šventė, Lietuvos globėjo šventė.
Ir kaip ją švenčiate?
Paprastai mes susirenkam į 12 val. Šventasias mišes, pasirenkam kažkokią temą ir paskui mes švenčiame kažkokioje salėje su lietuviškais valgiais, skirtingų regionų, žemaičiai, aukštaičiai, suduviai, dzūkai, ir mes taip vadiname kitos tautos, taip pat paruošę stalus ir pasivaržydami, pasidžiaugdami, pasidalindami vieni su kitais švenčiame.
Ar skamba tada dainos įvairios tose susitikimuose?
Taip, ir dainos, ir programos, ir kažkokie spektaklėliai būna, patys sugalvojom kažkokią temą, šiemet bus pas mano tėvą duonos apšiai, čia sunaus palaidumo.
Taip, iš giesmės žodžiai. O kaip kovo 11-ąją šiais metais minėsite, nes tokia išskirtinė data, 30 metų po kovo 11-osios, štai Lietuva jau turi nepriklausomybę, kaip lietuviai Anglijoje šią dieną ruošiasi švęsti?
Mūsų bažnyčia visada, kaip minėjau, 12 val. Šventosios mišios, malda, o po šventų mišių šventimas parapijos salelėje. Tai susirenka vėlgi, pasidalina valgiu, tokia, kad prastai būna koncertėlis, kažkas atlieka kažkokias dainas, ar dažnai būna padainavimai tarp savęs susėdę kartu. Tai aš pats mėgstu padainuoti liaudies dainas. Tai būna smagu pakelti dvasią kitiems.
Na, artėja taip pat ir tokia išskirtinė diena, kai popiežius kviečia visus ne tik tai, taip sakant, dalyvauti pamaldose, ne tik tai mišę švęsti, bet ir sudaryti sąlygas bažnyčiose, kad žmonės galėtų atlikti išpažinti ir dalyvauti adoracijoje. Kasmet popiežius kviečia į tokią maldą, kuri vadinasi 24 valandos viešpačiui. Ir šiais metais kovo 20 dieną, penktadienį, kaip tik tai visose pasaulio bažnyčiose, tikriausiai ypač katedrose, popiežius kviečia surengti tokią adoracijos maldą, kurioje galėtų žmonės ne tik tai pabūti Dievo akivaizdoj, bet ir atlikti galbūt išpažinti ir tiesiog patvirauti Dievui, taip ruoštis Kristaus prisikėlimo iškilmiai. Tai kaip Anglijoje atsiliepiama į šitą popiežiaus kvietimą paskirti 24 valandas viešpačiui?
Mes taip pat turime naktinę adoraciją. Mums truputėlį yra sudėtingiau. Mes nesam vietinė parapija, mūsų parapiečiai važiuoja pusę valandos, tai mažiausiai, mažiausias laikas, kad pasiektų parapiją, paprastai valandą ar pusantros valandos. Taip kaip iš Kauno į Vilnių. Tai, bet vis tiek mes turime naktinės adoracijas tokiais atvejais, kai vyrų maldos grupė organizuoja tokias adoracijas. Jie yra vyriškai pasirengę ir įsijungia visokio amžiaus tautiečiai. Ne taip gausiai naktimis, bet pasiskirsto žmonės, kas kada bus atsakingi ir ateina kartais ir naktį, ir anksčiau, ir vėliau, ir iš ryto.
Taip, tai mūsų Marijos radio klausytojai turbūt gyvena ir Anglijoje ir klausosi Marijos radio per internetą ir taip pat daugelio giminės gyvena Anglijoje. Ką galėtumėt pasakyti Marijos radio klausytojams, galbūt ir savo parapiečiams per Marijos radiją, kokį linkėjimą štai artėjančių tų švenčių proga ir apskritai vat, pasaulinės maldos už lietuvius dienos proga, norėtumėt palinkėti, ką pakviesti, ko paprašyti mūsų tautiečius?
Pirmiausia, turbūt svarbiausias dalykas, kas man labiausiai rūpi, tai yra mes esam visi vienos tautos nariai, kur mes bebūtume. Ar Anglijoje, ar Lietuvoje, ar bet kuriam pasaulio kampelėje. Tas žmogus, kuris jaučiasi lietuviu, yra mums savas ir brangus. Ir branginkim vienas kitą. Gerbkim ir branginkim vienas kitą.
Tai buvo kunigo Petro Tverijono mintis. Kalbėjomės šioje laidoje su įvairiai žmonėmis tarnaujančiais užsienio lietuvių katalikų sielovadoje. Maldai nėra nei sienų, nei atstumų. Tegul ne tik pirmąjį kovo sekmadienį, bet daug dažniau mums rūpės mūsų broliai pasklidę po visą pasaulį. Dievas ir tėvynė nepaliauja traukia ir visad laukia savo vaikų.